19 dalis. Sanliuba. Geras yra dalykas klausyti datyrusių žmonių rodos, bet dar geriaus yra turėti savo išmintį. Visą amžį svetimų nepriklausysi. O beveik šitaip mąstė Elgimantas po paėmimui gardino, kada jam ir vienas ir kitas siūlė rodas ir geras rodas. Visos tos rodos baigėsi tuomi, jog reikia būtinai užpulti ant Dainavos, paimti ją, paskui paimti ir kitas aršiojo pilės. Jį patį su šeimyną arba paimti ir paėmus įkišti į kalinį, arba išvyti į gudiją pas tuosius gudus pačios giminės, kuriems jisai taip daug gero darė suskriauda dėl savo žmonių. Vienu žygiu reikia atlikti darbą su aršiuoju, tvirtino visi. Bet kaip atlikti? Maisto dėl kariumenės pagaminta mažai, kareiviams nepasisekė prigulinčiai aprūpinti savo šeimynas, nes nuo tų rūpešių sutramdė kovos. Ir dabar šeimynoms jų grasina vargas badas, kaip vesti kovą. Ir vietoje to Elgimantas tolydžio skirtus pulkus siuntinėjo namon dėl medžioklės, dėl apžiūrėjimo šeimynų. Nedyvas per tą jo kariumenę jausdama apie save didelę valdono rūpestį, pasirengus buvo pakloti už jį galvas. Šitai žinojo visi ir negalėjo atsidyvyti tulė iš Elgimanto artimų, jog jis nenori ar nemoka pasinaudoti iš tokio prie jo prisirišimo. Elgimantui reikėjo ryštis ant vieno, arba varginti ir toliau nuvargintą šalį ir kelti naujas kovas su aršiuoju, arba įsižadėti ant ilgo savo tėviškės ir padaryti paliaubą su aršiuoju, kad duotų svietui nors kiek veptelti, nors kiek išbarstyti vargus. Gerai apmastęs, Elgimantas ryžosi eiti ant paliaubų. Dėl to surašęs gromatą, kurioj įsižadėdamas Dainavos, Lydos, Ašmonų ir tolesnių pilių, kvietė aršui ant sutarmės, nusiuntė su jąja pasiuntinį į Dainavą, įsakydamas be to žodžiu, kad jo vardu pasveikintų aršui ir lenktų ant sataikos, kaip savo žodžiais taip ir apsieimu. Išleisdamas per pasiuntinį iš gardino Luišį, Elgimantas įkalbėjo. Paaiškink jam, jog nedėliai kariumenės tokos kviečiu aš dėdę ant paliaubų, tik tai dėl svieto ir mudvėjų naudos. Besikniaudami mudu su juoju apsilpsime ir užsimanęs koks svetimtautis priešas, lengvai galės ir mane ir jį pergalėti, o pergalėjas paverkti ir mus, ir mūsų šalis. Padaręs paliaubas, Elgimantas tikėjosi be to viso ko ir svodbą su Benuta praleisti. Po kelių dienų sugrįžęs pasiuntinys iš Dainavos parnešė nuo aršiojo sutikimą ant paliaubų ir žinia, jo karšusis nustojo beveik visos savo kariumenės. Šitos žinios drūčiai nepatiko Elgimanto kunigams ir bajorams, ir atviresnis iš jų Nemura prikalbėjo kunigaikščiui, jog bereikalingai duoda sprogą aršiam jiems surinkti naujų pulkų, su kuriais tas tykos tik tai panagios sprogos dėl užpuolimo. Tai negalbūt, siekęs atremti Elgimantas prikalbėjimą. Ant galo pagalios vis jis supras, jog mes savi ir jog mums kniautis nepritinka. Na, o jeigu ir to jisai nenorėtų suprasti, tai numanys nors tiek, jog užpuolimas ant manęs nieko jam net nešnaudos. Nei jis gardino nepaims, nei jis manęs nepergalės. Dėl ko tu taip kalbi? Argi tu nenori suprasti, jog jeigu atleisi savo kareivius, o jis tame tarpe spės surinkti, tai užpuolęs ant tavęs ne tik tai galės paimti gardiną, bet ir suvis tave išvyti iš sudavijos. Vienok Elgimantas atstangiai laikė savo numanimų ir diena nuo dienos gražino namon, kaip samdytų juodviešių pulkus, taip ir kitus talkininkus. Tiesa, jų vietą jis rinko jaunus vaikinus, bet kam jie buvo verti, nepratę karys, nemokanti neginklo vartoti, jie tiko tik tai kopustus valgyti ir malkas kirsti, o ne viršaus. Vienok žodžiai Nemuros neliko su visai be įspūdžio ant Elgimanto, kad nors šiek tiek pramokytų ginklų vartojimo, Elgimantas kasdieną siekėsi porą valandėlių pabūti su jaunais vyrais ir pamokinti juosius kareiviškų pareigų. Sekdami kunigaikštį ir visi pratusieji vyrai pradėjo tolydžius kareiviškų žaislus ir lavinimus jaunųjų prie ginklo. Taip iš palengvų, nepatėmitinai jauni vyrai pradėjo permanyti visas kareiviškas pareigas ir ginklų vartojimą. Tarpu jaunųjų radosi nemažai ir labai lavių, kurie neužilgo ir senus pradėjo sukirsti kareiviškuose žaisluose. Seniai žinomas dalykas pyko ant jaunųjų, o Elgimantas tik tai šipsojosi. Iš Lietuvos ant galo atkeliavo į gardiną seniai laukiamas Triobius. Sikiu su juoju sugrįžo ir Devilo pulkelis su Seniūno Naru upės ir su Algute, gabendamas Podrauk ir jos motiną. Vargiai buvo kas nors gardinę užsitikėjo ant to, jo karšusis padaręs paliaubas dalaikysies. Priešingai gali mislyti, jog prasidedant nuo paties Algimanto, o baigiant paskutiniu tarnu Malkakirčiu, visi laukia, jog aršusis surinkęs kariumenę užpuls nežiūrėdamas ant paliaubų. Vienok taip viskas susiklojo gardinę, jog nei vienas beveik gyvas žmogus nenorėjo nei kalbėti apie tai. Algimantas trūsė dabar apie surengimą svodbos. Jauni vyrai sekdami jį suko apie mergų pulką, mergindamiesi jas. Neatsiliko ir mergos. Tarpu jų vienok labiausiai atsižymėjo Algutį, kuri, neusiganėdindama kitais vyrais, su atsidėjimu ėmė sukti apie Algimantą, norins matė, jog tas ir svodba jau rengė su Danuta. Bandė ją nuo tokio pasielgimo virpša persirgėti, bet tai nieko negelbėjo. Da nesudėjo rankų, o kol nesudėtos rankos ir nesumainyti žiedai, Algimantas tiek mano, kiek ir jos, atsakė Algutė virpšai. Ir da nežinia, katra jis iš mudvėjų ves. Norins Algimantas ir toli nuo Algutės stovėjo ir elgėsi taip, jog jokios nuotarties negalėjo būti, bet vis tik tai vyrams, tokiems kaip ir Divilas, Domeika ir kiti panašus, buvo per širdį. Apsiniaukęs iš retų ir Danutos veidas liudijo, jog Algutės pasielgimas ir ją užgauna. Bet įsižiūrėjus gerai Algimanto apsiejimą, ji negalėjo nepatėmyti, jog tas, nors ir visados viežlibas ir viežlipai elgiantis, vis tik greičiau šalinasi nuo nuobradės, nei linksta prie jos. Dėl to didesnį rūpestį ir nedasileido mergina. Nedasileido ir tada, kad Algutė paleido kalbas būtin Algimantas ją lanko, norėdama, kad Danuta supyktų ant savo jaunikio ir kad tokiu būdu suirtų jų svodba. Bet šita klasta tik tai tiek padarė, jog Algimantas paskubino su Danuta įsiųsti kvieslius kviesti ant svodbos. Mergos pulkas užnekėjo kviesti į Krusuviškius pas dėdę Ruškį, kad nekeltų vakarinas drauge su jaunikiu, kas prieštarautų visiems senovės palikimams. Algimantas grįžosi su savo pulku liktis gardinę. Dabar, erzindamas Algutę, virpša nesikį ją net pravirgdino klausinėdamas. Kada tavo svodba su Algimantu? Vienok ir šitas erzinimas nieko nekenki. Algutė po senoviai, kur tik rado progą, kur tik įmanė, ten ir lindo prie kunigaikščio. Sergėjosi tik tai, kad nepamatytų juos tokiuose dėtuose virpša arba erdivilas. Artinosi kalėdų šventį. Gardinė trūsė, rengėsi vieną dėl šventės, o antrą ir dėl svodbos. Danuta su pulku savo giminaičių mergų baigė rengti parėdus ir dėl to dienai dieną sėdėjo už darbo. Dirbo visi. Tik tai viena Algutė, kaip tai taip įsitaikė, jog ji neturėjo jokio darbo, ir pataikaudamas sergėjo Algimantą, kaip jis pasirodys, kad nepraleistų progos užkalbinti jį. Po vienam iš tokių užkalbinimų praeidamas pro Algutę, virpša kaip niekadėja užnekino ją. Aš girdėjau Algutę, jog Algimantas kviečia svečius į gardiną ant pirmos dienos jauno mėnesio po kalėdų, būsent jo svodba su Danuta, o tavo kada bus? Ir kokių smilgų pilėje? Algutės net lūpo sudrebėjo iš piktumo, kada jie atsiliepė į virpšą. Aš iki šiol laikiau tave per dėdę, nors ir tolimą. Aš mislėjau, jog tu, kai po giminį, greičiau man padėsi, nei pertarnausi mano užmanime ištikėti už Algimanto. O vietoje to tu rodaisi pikčiausių priešų. Kvaila tu, Algutė, daugiau nieko, atvertė virpša palingavęs su galva. Jeigu aš matyčiau nors mažų mažiausia viltį to, kad tu galėtum tapti Algimanto pačia, tai aš pastatyčiau viską ant to, kad tau padėčiau, bet dabar... Kodėlgi dabar tu neturi vilties? Pertraukė jį Algutė gana aštriai. Žiūrėki, visi pilies vyrai paskui mane kaip bepročiai bėgioja. Tu mislėjai, jog ilgai dalaikys ir tavo Algimantas? Palauki truputį. Apsuksiu ir jam aš galvą. Bėgios ir jis paskui mane da geriau nei kiti. Klysti, Algutė. Tu jį su vis nepažįsti. Pasidarysi ir savo ir man nemažai gėdos. Gėdos? Paklausė Algutė ir nelaukdama atsakymo traukė toliaus. Gėdos nebus. O jeigu jau ir bus, tai ne man ir ne tau. Aš nei iš tų kvailių ir nei iš begėdžių. Pirma, aš nustosiu gyvasties nei garbės. Kogi tu taip plakiesi prie Algimanto? Kaip ko? Žinomas dalykas ko? Aš noriu tikėti už jo. Ugi Danuta? Sušuko virpša. Kogi geresnė už mane ta tavo Danuta? Ant gražumo aš gražesnė už ją. Ant proto? Kas jos tą didelį protą, kur matė? Jeigu jį gali tekėti už Algimanto, kodėl aš negaliu? Danuta jam patinka, siekėsi atversti virpša. Patikti patikdavo, kol jis manęs nebuvo matęs. O dabar vargu, bo jam ir ant mislių eitų Danuta. O jeigu jisai rengia svodbą, tai tik tai sekdamas seną prižadėjimą. Vieno, kada jam reiks išpildyti tą prižadėjimą, pamatysi pats, kas bus čionai. Bet kaip girdi Vilas, paklausė ant galo Virpša, ak tu prižadėjai už jo tekėti? O da kokiu čion prižadėjimu, kol nebuvo Algimanto, buvo geras man Erdivilas, o dabar ar aš kvaila? Algutė šitą visą kalbėjo su tokiu užsitikrinimu ir su tokiu persiliudėjimu, jog Virpša nerado nei ką atsakyti, tik tai stovėjo prieš mergą akis išpūtęs ir tylėjo. Turėdama gana to įspaudžio, kurį padarė ant dėdės ir Algutė aptilo, tik po valandėliai skirdamosi pridėjo. Dėl to, dėdė, nesikiškiai mano reikalus, jeigu nenori man pikto. Gerai. Jeigu tu nebijai juokų, tai elkis kaip nori, bilė nebūtų paskui tik tai gėdos. Nesibijoki, numetė Algutė ir nuėjo. Virpša nusekė paskui ją su akimis ir pastovėjęs truputį, kada atsipeikėjo po įspaudžiui, sunirnėjo savo po nosę. Tai gyvas velnės pilnas klastų ir vyliaus, o ne merga. Tai laumi vyli. Ant pasistebėjimo Virpšos Algutės apsėjimas persimainė drūčiai. Iš juokdarės linksmos Algutės, užkibinančios beveik kiekvieną savo traškum jaunų juoku, pasidarė meilis su visais ir truputį nuliūdusi merginą. Iš pradžių ir vienas, ir kitas iš vyrų ir pašėpieno šaliai, radosi vienok ir tokių, kurie turėjo gana pikto širdies, jog ir į akis bandė pašiepti. O kodėl tamis tai nešiepti ir neplatinti apie mane visokių paskalų? Našlaitė esu, minkšta duona dėl kiekvieno, nes kiekvienas žino, jog nėra kam ustoti už mane, atvertė Algutė pirmam. Po valandėlį tas vaitojo su perkirsta ranka. Norinčių įgyti garbę skriaustojų našlaičių daugiaus nesirado tarpų jaunųjų, o seniai nesikišo į tokius dalykus. Taip viskas ir aptilo. Virpša žiūrėjo su nusistebėjimu ant Algutės. Norėjo džiaugtis iš šitos permainos, tik tai bijojosi. Tame tarpe iš Krusuviškio atkeliavo pasiuntiniai nuo Ruškio, kad vestų Danutą su jos pulku pas jį. Gardinas rengėsi tapti tuštesniu ir nustoti didelės dalies linksmumo. Iš jo traukėsi Danuta su Ruškiutėmis, o paskui jasi sekė Bukota su seserė ir porą jaunų vyrų, tarpų kurių, žinoma, buvo Radušis. Nuo savo kampo mergų nenorėjo atsilikti ir Kasavos geltonplaukė Salingutė, o tą nulydėjo Skirmuntas. Bet apie Kasavos Salingutę sunku ką nors tikro pasakyti, nes buvo ir tokie, kurie minė, jog nežinia, kas paskui ką sekė. Gana to jo gardinė užsiliko ne per daug mergų. Nuo Alytaus, nuo Naujapilės kelios. Būtų gal vyrams Algimanto pulko ir per širdį buvę, jeigu nebūtų prasidėję rinkti svečiai, o ypač viešnios iš tolimesnių vietų. Kada atėjo pirma diena jauno po kalėdų šventei, prisirinko apšiais vietoj gardino pilį. Suėjo žaisliai su kanklėmis, su ragais, trimitomis, suėjo su skudučiais ir rietukais. Nuo jų neatsiliko ir tie, kurie mokėjo mušti tik tai rietukus, bubnelius. Iš paties ryto pastatė ant gardino pilės kiemo bubnus ir mušė į juos įsidūdami gandą, jog pilėje prasideda puota. Atėjus vakarui ant pilės kiemo uždegė ugnis ir norins ukanota ir tamsi buvo naktis, vieno kiemas buvo beveik taip nušviestas kaip diena. Ugnis nuo kuorų apšvietė ir visą pilies apygardę, atsimuždamas į nemuno vandenis į lygų vandens paviršių, plačiuose perkasuose ir nutysdamas ilgais ir plačiais smūgiais iki artimų girių. Pilyje reikėjo šviesos, nes puota ėjo ant kiemo, o apšviesti apygardę irgi ne pro šalį buvo, nes puotos laike ar šiam jam ir panangiausiai buvo užpulti ant pilies, jeigu tik tai ne kuorų ugnis. Prasidėjo šokiai, laigimai, pulko vyrai, jauni kunigai, bajuraičiai, skraidė su jaunoms mergoms bajuraitėms po išlygintą kiemą, po kaurą minkštos vėjos. Nuo šaliai užkampiuose šoko maži vaikai, senigi žmonės susėdė už stalų rūmose ir ant kiemo traukė midų. Iš vieno kūro neva netikėtai, o tikriau seniai laukiamas, išėjo pulkelis navatnų sutvėrimų. Labai didelė gervė su be galo ilgu kaklu ir snapu, paskui ją ožka, ant paskutinių kojų pirštų eidama, aukštas žmogus su didelė galva ir rankomis surištomis su šiaudų virvėmis. Žmogų šitą vedė du šarvuotų vyrų su kirviais ant pečių. Toliau sėjo keli vyrai pasirėdę į senius su ilgomis žilomis barzdomis ir žilais ūsais. Paskui juosis ir truputį apsupdami iš šalių ėjo ginkluoti sargai su kirviais, o vyrų užpakalyje vilkosis vyravo aukšta balta giltinė su plačiu ilgu kirviu rankoje. Vietoj akių ir nosies giltinės tamsavo gilios skylės, plati burna be lūpų ėjo beveik nuo ausies iki ausiai, pilna plačių baltų dantų. Paskui giltinę ėjo keli vyrai pasirėdę kaip ūkininkai. Priekegi viso pulko ėjo Tijūnas su tarnu. Tarnas, muždamas į bubnelį, garsino, jog veda prasižengėlį ant bylos. Pasirodžius šitam pulkeliui subrazdėjo visas vietas pilėje. Subėgo vaikai iš visur, suguglino senės ir seniai, sustojo aplinkų ir jaunuomenį. Tarnai ant tų pėdų pastatė kėdes, uslanus dėl atėjusio pulko. Vyrus pasirėdžiusių seniai susodino ant kresių. Einančiam pulkui kelią ruimavo ožka su gerve. Arti stovintiems ožka taikė ragais į pilvą įdurti. Gervėgi ir tolimesnius, o kuomi nors prasikaltusius prieš pulką einančių snapų gaudė, siekdamasi pagauti už nosis arba nors už plaukų. Prie jokų ir šauksmų visokių susėdo atėjusieji sūdžios ant kėdžių ir kresių, o jiems susėdus Tijūnas pradėjo bylą, nebylą, pamokslą apie tai, jog sūdžioms reikia būti teisingais ir netykoti kyšių nuo kaltininko. Kaip tave vadina? Šūktelėjo paskui Tijūnas. Visaip širdelė, atsiliepiant šito kaltininkas. Visaip. Kaip motina vadina? Klausinėjo toliau. Motina? Kol mažas buvau, motina vadino bambatieru. Paskui ėmė vadinti paršiuku, o kaip saugo, vietoje keulė ėmė vadinti gyvuliu. Ne apie tai klausiu, o apie ką širdelė? Ar apie tai, kaip tėvas vadina? Gerai, sakyki. Širdelė negeriau ir jis vadina. Šunskumpiu, netikėliu, o tankiai ir stačiai bjaurybė. Ne tai man reikia žinoti. Sakyki, kaip tave žmonės vadina, reikia Tijūnas. Na, tai širdelė suvis kitas dalykas. Tau reikėjo išsikio tai paklausti, aš būčiau ir atsakęs. Ak, aš ir su šituomenės įslepiu. Na gerai, sakyki, kaip vadina. Tai kol nelabai pikti, tai vadina rupužė. O kai perpyksta, tai jau kitokio vardo neišgirsi kaip velnės kipšas, bet širdelę nerodyčiau niekam musitikėti, jog toks mano tikras vardas. Koksgi tavo tikras vardas? Ogi šnapždas iš šiaudų. Kaipgi tu tik tai prieš valandą sakėsi būtent tu brakštas iš žabų. Taigi, širdelė, kada aš tau siūliau jauti, kad mane paleistum, tai tamista paklausiai, kuo aš būsiu vardu. Na, aš ir sakiau, jog būsiu brakštu iš žabų, nes būčiau tad išbėgęs į girę ir braškinės žabus. O kaip dabar, kada pareikalavęs nuo mane žirgą net leidi, tai man teks kaip keuliai gulėti ant šiaudų kalinyje ir šnapždėti. Tijūnas prieš šitų žodžių buvo beusimojęs mušti kaltininką, bet jis sulaikė nuo to vienas iš senių ilgabarždžių. Stok, stok. Jeigu jis toks svarbus kaltininkas, jog pats siūlo jauti, tai aš jį klausinėsiu. Sakyki, prasikaltėlį, kuo metu prasižengiai? Paklausė senis kaltininko. Nieku, širdelė, nieku. Kaip nieku? Užriko Tijūnas. Tu mano žirgą pavogiai. Širdelė, neklausykite tokių paikų kalbų. Aš jam geradėjystę padariau, o jis otką išmyslijo. Žirgas buvo bailus, man ir pagailo, kad neužmuštų Tijūną įsigandęs. Ak, visi žinote, jog Tijūnas ant žirgo sėdi kaip karvi. Na, aš ir pašydavau žirgą nuo Tijūno. Skubino kalbėti apkaltintas. Jis mano klėtį išplėšė, šaukė vienas iš pasirėdžiusių ūkininkų. Ir tai netiesa, gynėsi apkaltintas. Aš jo klėtį tik taip paruimavau. Jis buvo ją taip prikrovęs, jog jau ir pasisukti buvo nelengva. Jis mano dukterį išvedė iš kelio, atsiliepė naujas liudytojas iš persirėdžiusių ūkininkais. Ir mano sušuko ir kiti. Dievaži, prisiegavo dabar nusiminęs prasikaltėlis. Aš jas ne iš kelio vedžiau, tik tai iš stubų. O kur tu vedėjas, paklausė senis. Ugi į daržinę ant šieno. O kaip jūsų daržinė stovi? Ar po vieną pusę kelio su stubomis? Klausė toliau sudžia ūkininkų. Ar į daržinės reikia eiti per kelią? Per kelią reikia eiti, atsiliepė tie. Na, jeigu taip, tai atlikta, kalbėjo dabar senis ir grįždamas į prasikaltėlį pridėjo. Jeigu tu būtum vedęs mergas tik tai keliu, tai nebūtum atsidūręs su jomis daržinėse. O jau jeigu tu su mergomis patekai ir į daržinės, tai turėjai tu jas vesti ne tik keliu, bet ir iš kelio. Dėl to tu užsidirbai, kad tau nukirstų galvą. Ei, pašaukite budelį, užriko ant galo senis. Palauk, palauk truputį, subruzdėjęs sušuko prasikaltėlis. Kas bus naudos, jeigu nužudys mane jaunystėje ir suvis nekalta? O jeigu netiki, tai pažiūrėk iš tai šitą mašną, joje tiek sudėta visokių davadų, jo gali užtekti ant jūsų visų. Kokioje dėtoje aš galiu da pridėti ir jauti su jungu, ir karvę su barškalu, ir žirgą su balnu. Sudžia paėmęs ir pavartęs mašiną pratarė nulaidžiai. Na tiesa, davadų nekaltybės būtų iki valiai, jeigu paskaitytume ir žadėtus. Dėl to eiki savo sveiks laisvai, nekaltas esi suvis. Tame tarpe giltinė stovėjusi iki šiol ramiai sujudėjo, susviravo ir griuvo ant prasikaltelio švangždama. Palauk, brolau, tu nori antras iki nuo manęs ištrūkti, bet nepasiseks. Tai kalbėdama giltinė mostelėjo savo platum kirviu ir nukrito galva žemyn nuo kaltininko pečių, barkštelėjusi kaip puodas. Ūkininkai užpykė už netikusį sūdą ant sūdžių, su keiksmais tvėrėsi už jų barzdų ir ėmė tampyti juosius šokdami po kiemą. Sūdžios gintis, sargai už mašnos dalintis pinigus, o negalėdami pasidalinti peštis. Po valandėliai, kada vieni kitus apdraskė, pasirodė, jog tai buvo persirėdę pulko vyrai ir jauni susėdai. Galva nukirsta pasirodė puodų sumuštų, kuriame buvo bruknių skystimas. Gervėtame pačiame tarpe susikniovė su oška ir jos nustoja savo parėdų pavirto į du jaunų vyrų. Tylėjai iki šiol užgaudė dabar trimito, suskambėjo kanklės, sužvangėjo rytukai ir visa jaunuomenė pasileido šokti su nauja aitra ir naujomis pajėgomis. Norins ir pratusių žaislių, vis tik tai ils ar lūpos ir rankos. Ir jie reikalavo dėl to pasilsio, o pakol ilsėjosi, jie jaunuomenį nustojusi šokti, užvedė tai vieną, tai kitą dainą. Taip gėdojo vyrai storų balsu. Ten laputė duona kepi. O mergus atsakydamos kitame kampe, tikiau ir ploniau dainavo nuduodamos aidą. Tenai, tenai. Ir skaitė jaunuomenį visus darbus girinių gyventojų. Ten meškutį alų darė, tenai, tenai. Ten briedelis malkas skirto, tenai, tenai. Skaitė, kol pasilsėję žaisliai, nepradėjo vėl žaisti raginti prie laigimus vietą. Taip iki vėlai nakčiai, iki ankstybam rytmečiui. Ant rytojau sukilus visai svodbai reikėjo keliauti pas nuotaką į Krusuviškius. Pirmiausiai įsivarė svočia su virtinėmis visokių valgių. Paskui ją nusekė dėl sargos pulkas vyrų šarvuotų. Neilgai trukė iškeliavo ir likusieji svodbininkai, tarpų kurių buvo ir Algimantas. Su piktumu ir nepamėgimu matė Virpša, kaip suko aplinkui Algimantą Algutį, kad tas ir ją dabar rimtų su savim, bet nedryso nieko senį sakyti. Vienok labai nudžiko, kada patėmė jo, kaip ta visa rūškana nieko nepelniusi sugrįžo į rūmus. Po iškeliavimu svodbininkų pulko aptilo suvis Gardino pilėje. Tik tai iš reto girždėjo vežimai vežantieji maistą į Gardiną, kuriuos jūs siuntė susėdai Algimantui, žinodami, jog tam drūčiai stokoja maisto. Dar rečiau rodėsi pulkelį šarvuotų kareivių nešantis kokį nors gandą Virpšai pilę, kuris dabar kaip žasinas stovėjo ir dieną ir naktį ant atsargos dabodamas pilę nuo aršiojo užpuolimo. Iš reto siuntė jisai vyrus ant pervaizdų ypač į rytų šalį, iš kurios galėjo pasirodyti aršiojo vyrai, neužmirždamas vienok saugotis ir nuo kitų šalių. Vyrai šitie nesikį rado giriuose nutartinas žymes, kaustytų žirgų pėdas, ugnevietę tokioje vietoje, kurioje tik tai valkatos galėjo slapindamiesi sustoti. Na, ne aš būsiu, jeigu aš nesuseksiu, kas šion do per velnės buvo. Keikė ir pūrijo vienas iš pulko vyrų, vardu Varvokas. Ir prisikalbinęs dakelis vyrus, ėmė prašytis Virpšos, kad jį leistų ant ilgesnio laiko apžiūrėti girę. Virpša sutiko. In trečią dieną sugrįžo Varvokas su navatnu imtiniu, kurį vienok Virpša pažino ant tų pėdų. Semikas? Ogi, kokių velnių tu čion semikė? Valkiujasi po mūsų gyres, paklausė jisai Gudo. Nuo tavęs aš nieko neslėpsiu, atsiliepė ant šito Gudas. Nubūdo man labai pasaršų ir aš užsimaniau patekti į Algimanto pulką, mislydamas, jog tu už mane užtarsi žodelį prieš Algimantą. Kągi tu čionai meluoji? Jūs trys kelintą dieną landžiojate po apiegardę, iš vieno kaimo jodote į kitą rinkdami žinias, o man kalbi būtintų vienas bėgi pas Algimantą ir ieškai mano užtarimo. Na, aš taip ir mislėjau, jog nuo tavo aštrios išminties neįsislėps mano klasta. Dievaži, aš taip mislėjau. Aš sau sakiau, jog tokį antrą žmogų kaip Virpša sunku rasti ant svieto. Na, aš ir ryžausi išsikio pasakyti visą teisybę. O pamelavai? Pertarė Virpša vienok jau meilesnių balsų, kas neusislėpė nuo Gudo. Taigi matai tamistą. Aš tyčia ir pamelavau, kad tamisti mane pagautum ant melo. Aš savo sakiau, pameluosiu iš sykio, na, jis mane ir sugaus, bet už tai, kaip aš jam pasakysiu teisybę, tai jis tu jaus pažys, jog tai teisybė. Na gerai. Kokia dabar tavo teisybė? Paklausė vėl Virpša, bet ant tų pėdų pridėjo. Palauki truputį. Aš dėliai to gero, kurį tu padarėjai ar nudavėjai, jog norėjai padaryti Algimantui, turiu tave persirgėti, jog kalinyje sėdė jau ir kitas aršėjo peržvalgytoje šnipukas. Šiandien įsiunčiu vyrus dėl sugavimo ir kitų šnipukų. Ot jūs ir meluosite vieni ant kitų galvų. Minėki, ką sakau. Sakysi teisybę, norint spikčiausiai, paliksiu tau gyvastį. Meluosi? Galvą žemyn kirsiu. Teisybę tavo žodžių patvirtys paimtėjai, o tu patvirtysi jųjų žodžius. Dabar kalbėki. Šnekus ir judrus iki šiol Semikas nutilo dabar ir tartum sustingo. Aršėjo vyrai nesiki tarpu savęs minavojo senius buvusius aršėjo pulke, minavojo ir Virpša su tvirtumu jo žodžio. Niekai, mislijo savo Semikas. Žada už melą nukirsti galvą ir nukirs, jeigu dar sykį pamelavus, o nenutiks. Nukirs. Na, o jeigu aš jam teisybę pasakyčiau? Užmetė savo klausimą Semikas ir, kaip įsigandęs šito klausimo, ko nesuriko. Ne. Geriaus tegul galvą kerta nekaip pasakius teisybę, nustoti tiek pelno, kiek man prižadėjo aršienį. Bet toje pačioje akimirkoje blikstelėjo per gudo galvą mislis, jog žuvus prapuls ne tik šitas vienas pelnas, bet ir daugumas kitų, gal ir didesnių da. Gerai, atsiliepė jisai Virpša. Teisybė apie mane niekas tikrą negalės pasakyti, nes tik tai aš vienas ją žinau. Man pažadėtas didelis pelnas nuo aršienės. Kaip pasakau teisybę, taip to pelno nustoju. Tamista taipogi tarnauja Algimantui, kaip aš aršiam jam. Ir tamista gali patekti į tokį padėjimą, kaip dabar aš patekau. Argi malonu bus ir sveikam dėl menko nieko nustoti didelio lobio. Jeigu teisybė ką sakai, jo kiti apie sveikam palieptus darbus nieko nežino, tai tie darbai niekam verti. Atsiliepė lietai, Virpša, bet su tokiu lietumu, nuo kurio šiurpuliai per Semiko kūną nuėjo. O jeigu jie nekam verti, tai geriausiai bus pašaukus budelį. Ir tai pasakęs riktelėjo vyrams, kad jie vestų budelį. Užmiršo Semikas dabar visas klastas ir ištraukė iš kešeniaus sumankštytą tošies galelį, paskui antrą, pratarė. Ot skaityki. Skaityti aš nemoku. Dėl to man reiks ieškoti mokantį, atvertė Virpša traukdama šalin turbūt, kad rastų tokį žmogų. Jeigu nemoki, tai luktelki. Aš tau pirmą viską išpasakosiu, ką aš žinau, tramdė Semikas. Kada užsiliko Virpša, traukė gudas toliau. Šitas tošėlės paliepta man atiduoti vieną iš mergučio, nai esančiai Algutei. Algutei? Pertraukė su išgaščia Virpša, bet umai sugriebęs pareikalavo, kad Semikas pasakotų toliau. O ta Algutė, pasakojo toliau gudas, tėmydamas, kokį daro įspūdį jo žodžiai. Per vieną savo tarną prašė aršienės kaip po geros raganos, kad ta jai duotų arba tokio vaisto, kurio uždavus vyrui sukelė linkon savęs meilę, arba nors tokių nuodų, kurie umai galėtų nunuodyti žmogų ir kad nieks negalėtų ir nespėtų nunuodytą atgaivinti. Šitą Algutė prižadėjo aršieniai sugražinti gardino pilę su visus ryčiu, nes mata jį viską šitą užmanė, kad ištekėtų už Algimanto. Na, supranti, paklausė pabaigęs kalbą Semikas. Suprasti Virpša suprato viską. Bet daugelį jis būtų davęs, kad nieko nesuprastų. Ilgai jisai kaip stabas stovėjo. Per jo galvą lėkė mislys viena už kitą piktesnis. Tai jis omislijo, jog reikia Algutę su Semiku surišti į krūvą ir pririšus prie jų akmenį įmesti Nemuno Sietuvą, tai rodėsi, jog geriau būtų abudu išvyjus iš gardino su gėda. Jeigu ir nenusiseks šitas užmanimas, pasakojo toliau Semikas, tai aršusis vis taip nepaliks Algimantui gardino. Jisai renka kariumenę ir surinkęs netikėtai laikę paliaubų apguls pilę ir paims. Paims, pamatysi pats. Ant galo atsipeikėjo Virpša. Sunkiai atsidusęs, jisai atsiliepė dabar į gudą taip. Aš tau, Semikė, žadėjau užlikti gyvastį ir užlieku. Norins po teisybei sakant, pakarčia aš tave su didžiausiu noru. Žinios, kurias nuo tavęs gavau, svarbios. Tave nukirtęs, aš šitas tošėlės būčiau vis jau radęs ir apie žinias iš judas įžinojęs. Per tai, jog to žinios man teko, tavo uždarbio suvis nėra. Bet vis tik be jokios baldos tu tas žinias man išklojai. Vis tik tai nors šešėlį uždarbio užsipelniai. Dėl to aš tave ne tik tai gyvą paliksiu, bet ir paleisiu. Vienu aš nuo tavęs pareikalausiu. Kalbėjo Virpša apmalšinę Semiko didelį džiaugsmą ir begalinės dėkavonės. Kada aš tau gražindama šitas tošėlės pareikalausiu nuo tavęs išpildymo kokio nors reikalo, kad tu išpildytum, supranti? Neišpildysi, žinokiai, jog jau mano nagų nevengsi. Ir jog joks sustojimas tavęs nuo nugalavinimo neustos. Šitų grasinimų Semikas tartum negirdėjo. Jis taip džiaugiasi atgyjęs vėl laisvę, jog dėl Virpšos jis dabar pasiryžęs buvo viską padaryti, negailėdamas nei savo galvos, jeigu prireiktų ir paguldyti. Atleidęs Semiką paimtas rūpėšių Virpša nuėjo pirmiausiai pas Algutę. Ką jis tenai kalbėjo vis tiek, nes tai liko paslaptis ant visados tarpė Jojo ir Algutės. Gana to, jog mergina ant rytojaus iškeliavo į Alytaus pilę. In penktą dieną po iškeliavimu į Krusuviškių sanapus Nemuno pasirodė pulkas vietoj raitų ir važiuotų. Nuo Gardino pilės kuorų sargai su džiaugsmu ėmė šaukti pažinę saviškius. Svodba grįžta, svodba. Nebe baldos persidangino žmonių pulkas per upę, neužšalusią prigulinčiai. Tuliem iš vyrų teko ir sušlapti, bet viskas per jokus nuėjo, kada susimetė į pilį ir apžiūvę, pasileido į svodbos linksmus laigimus. Apsiniaukė tik tai vienas Algimantas, kada gavo nuo Virpšos visą žinias apie atsitikimus buvusius Gardino piliai, besisvečiaujant jam pas Ruškį. Labai jam buvo nesmagu, kada jisai dasižinojo apie užmanimus Algutės ir da tuomi pikčiau, jog ir po teisybė šita mergina jam labai dabojosi, ir jisai jai geidė visokio labo, bet turėti už pačią jisai tokios niekados nenorėjo. Ir dabar jisai vargšas su atsidėjimu mislijo, kokią priežastį galėjo jį rasti iš jo pusės dėl tokio nuobradžio lindimo prie jo. Vienok veltų laužė galvą, veltų perkratinėjo savo ir pasielgimus ir žodžius, niekur jokios priežasties negalėjo rasti. O neradęs nusprendė saviškai. Toks jau turbūt jį žmogus, kuris pasiryžęs kitus prapuldyti, bilė tik tai savo užmanimą išpildytų. Geriaus pasisaugojus jos. Nelaukdamas nei brolių, nei pasiekėjų, Algimantas, kad suskubintų svodbą, įsiuntė ant rytojaus kraitvežius į Detuvą, pridavęs jiems dėl apginimo rimtą šarvuotų vyrų pulką, nes toje vienoje šalyje ir dabar davalkijosi būriai valkatų plėšikų ir taip palaidos vieto, amžinai pasiryžusio ant grobio. Kraičio belaukiant atkeliavo per brolius Skirmuntą su Bukota. O paskui kelias dienas ir visas Danutos pulkas sugrįžo iš Krusuviškių pilies, o tarpu kitų sugrįžo ir Nemura, ir Abras, bet jo būdų galinčiai pargrįžo kaip paukščiai su pakirstais sparnais, kaip girių baidyklos ant saitų panertos ir paverktos. Abra pavergė jauna, laki mergaitė nunavo supės. Nemuragi, jokai kalbėti, ne jauna našlė nuo senpilis. Palikę ten širdis, grįžo du galiūnai atgal į Gardiną, dažnai vienok atižiūrėdami į užpakalį, į tolimą žemių ir vakarų kampo kraštą, kur traškančiose giriuose liko jų mergos. Ant galo parvarė ir kraičius iš Detuvos ir ėmė rengti dabar nuotaką ant Sanliubų. Su giesmėmis mergo šukavo jos galvą, su dainomis pinė kasas ir dėjo vainiką ant galvos, o uždėję vadžiojo pradedant nuo tėvo motinos baigiant mažiausių kūdikių. Vieniem jį dėkavojo už auginimą, su kitais atsisveikino tekydama už vyro. Po Sanliubų jai reikėjo tapti su vis svetimu beveik žmogum dėl visų saviškių, o dėl ko jį dabar su graudžiomis giesmėmis ir atsisveikino visus. Vienas klausimas tūlą laiką nemažai uždavė rūpesties galvai, kaip triobiau su triobienė, taip ir tranaitinis. Pritinkiausiai būtų buvę pakviesti per Sanliubininką Algimanto dėdę, kaip odatyrusi žmogų, artimą giminę ir nejauną jau vyrą. Bet aršusis buvo pirmo Algimanto ir Danutos persekiotojų. Dėl to klausimas apie tai, kas turi padaryti Sanliubas tarpo Algimanto ir Danutos, buvo ne taip lengvas dėl išrišimo, kaip galėjo išsikio kitiem pasirodyti. Sanliubininku turi būti ne jaunas, ne žemesnės kilties už jaunikį su nuotaka, o kur tokį rasi. Tam tyčia susirinkę teiravosi artimi giminės, bet nieko labo negalėjo išmyslyti. Triobiui negražu jisai tėvas nuotakos, Ruškys susirgo net važiavo. Kiti vyrai, tai vyrai pulko ar Algimanto ar Triobiaus. Geriausiai tegul Sanliubas darys senis nuo navų upės. Atsiliepė ant galo Triobienį. Bet ar pritinka tokiam būti sąliubininkų kunigaikščio Gardino ir pietinės sudavijos? Paklausė Triobis. Pritikte pritinka, tik tai nepaklausus jo negaliu pasakyti ir apsiims. Na, kokioje dėtoje galima senio ir paliepti, atvertė Virpša, kuris taipogi buvo prie šitų rodų. Taigi, jog šitam seniui Virpšelį negali niekas paliepti, nei pats Algimantas. Ak, jis nenabašninkas Mingaila ir Netranaitis, atvertė nesiliaudamas vyras. Netranaitis ir ne Mingaila, tai tiesa, nes tai vyresnysis brolis Mingailos, kalbėjo Tranaitinį. Kaip? Ogi pasakojo, jog iš proto išėjęs, pertraukė Virpša. Aš to nieko nežinau, aš žinau tik tiek, jog jis čionai. Ir slapstosi, pridėjo Virpša. Ne, jisai ir nemyslėjęs slapstytis, tik tai nemėgsta nei suėjimų, nei pokelių. Jisai sižadėjo valdžios dėlį brolio Mingailos ir jo veislis. Įsižadėjęs pasitraukė nuo žmonių ir gyveno iki šiol savo viengungiu, tai Lietuvoje, tai Jodviešijoje, tai ant Dunojaus kranto, kur pagal padavimus kitomis gadinėmis buvo mūsų tauta, nors neilgą laiką. Tik tai apie šitą nepasakokite niekam, paprašė Triobienė, jisai to nenori. Jeigu taip, tai su vis kitas dalykas, atsiliepė dabar jo Virpša. Išrėdytoje žolynais ir žolynų žiedais rūmų gryčioje, žilas senis nuo navų upės darė sąliubas tarpo Algimanto ir Danutos. Norin senis truputį ir saviškai tai atliko, vienok visiems patiko, ypač pamokinimas, kaip reikia poroje esant gyventi, kaip vaikelius dievo baimingai auginti, kad jie mokėtų ir dievą, ir artimą mylėti. Viena tik tai uždavė jisai myslį žmonėms, kad ratai dievą mylėti jisai rodijo. Jie jokių būdų negalėjo atminti, norins drūčiai laužė galvas. Vieni minė, jog jis ant myslių turėjo perkūną. Kiti tvirtino, jog taip jisai galėjo sakyti tik tai apie auko pirmą. Bet šitais minimais viskas ir baigėsi. Po sąlybų itin linksmai ėjo svodba. Šokiai sekė šokius, dainos dainas, visokie žaidimai mainė kitus. Jausdami galą po tos jaunieji skubinosi pasinaudoti iš potos iš gražaus susirinkimo. Ir davė užė nuo ankstyryto iki vėlai nakčiai, taip per 3 dienas. Po 3 dienų ėmė gardiniškai gėduoti apie barnį taurelės su bačkelė, kaip po visiems suprantama ženklą įsiskirstimo. Bet jau šita giesmė gardinė užtiko tik tai porą senių susėdų, o tarpu jųjų ir kiškį. Tai jau tasis turbūt mudviem tai gėda, kalbėjo jisai savo bendrą bakūnų keršį. Mudu nuduokime, tasis jok negirdime. Tai jau. Ar nuduosi, ar nenuduosi, o naudos bus vis mažai, da kokia piktenybė vyra išmyslys. Geriausiai jokime namon. Tu mane pamylėsi tuomi, kas pas tave rasis, aš tave. Ant šito sutiko maloniai ir kiškis. Jisai gerai žinojo, jog jo visose namuose yra tik tai vienas bertainukas midaus, nuo pas keršį galėjo rastis ir daugiaus. Keršis gi žinojo irgi gerai, jog jo kiškis negali kirsti. Jis aliai lašą namieje seniai jau ištuštino ne tik midaus, bet ir giros.